Бенов скъпита.
Бенов отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България политиката глупако? Възраждане и Костадин Костадинов. България на къде ще водят? Отговаря Николай Дренчев. Възраждане, член на 49-то Народно събрание.
Беновска пита.
Днес, 15 юли 2023 година, гледате ли на живо от YouTube студиото в София, Беновска пита Радио Кадве, гледате ли на живо в Facebook Иляна Беновска и ни слушате по Радио Кадве на 93,9 FM. С огромно удоволствие казвам добър ден на първия събеседник Николай Дренчев, Възраждане. Здравейте!
Здравейте, добър ден!
На къде Възраждане и Костадин Костадинов ще водят България в тази замърсена обстановка?
Към светло бъдеще, към прогрес, към това да направим България едно прекрасно място и за работа, и за почивка, и за отглеждане, възпитание и образование на деца.
Вие не се шегувате май със светлото бъдеще. Аз реших, че ползвате като метафора едни стари такива лозунги, имаше социалистически, че ни чакат светли бъднини.
Всъщност чака ни много работа, но ние знаем, че ако беше по-лесно, щяха да са свършили други преди нас това, което предстои на нас да го свършим. И поели сме нашия кръст и нашата съдба и вървим напред. Бавно, може би, но неотклонно и без капка колебание, че трябва да извървим пътя до края.
Това е хубаво, обаче тази увереност не се ли потиска от това, че като че ли имаме някакви други водачи? Ето, например, прави впечатление, че новият американски посланник се среща с вчера с министъра на правосъдието. Не знам дали сте обърнал внимание. Миналата седмица, мисля, че отново в петък беше, посети централата на ДБ. И е доста активен явно в совалките си. Да, и има една култова снимка във Френското посолство вчера на коктейла по случай празника на Франция и с Бойко Борисов редом. Ще кажете, сигурно в това няма никакво така нарушаване на протокола, но...
Не, бих казал, тук няма нищо, което Възраждане да го учудва или Възраждане да го изненадва. Още по времето, когато ние казвахме, че Възраждане ще управлява самостоятелно, бяхме така подложени на критика, че виждаш ли, ние не търсиме съюзници никъде в останалите политически субекти. Но всъщност за нас, познавайки генезиса, познавайки кой е подрежда фигурите, защото те де-факто не са самостоятелни субекти, а са просто пионки от голямата дъска. И това, което ние виждаме в момента, присъствието на Възраждане на политическата сцена и мястото, което успяхме до момента да заемем, доведе до това, че просто бяха демаскирани всички задкулисни връзки и се видя, че конците се дърпат от едно място и бяха сглобени едно правителство от едни взаимно изключващи се антагонистични проекти. Политически проекти, и това малко или много отваря очите на български избирател. И надявам се на следващите избори той ще накаже тези, които повери управлението сега, и съответно Възраждане ще расте. Ще расте до тогава, докато не вземем доверието, докато не получим доверието на повече от 51% от българските граждани, така че да можем да управляваме. И тогава вече надявам се, че ще ни очаква светлото бъдеще, което, към което ние се стремим и за което ето всъщност мечтаем.
Като споменах американския посланник, срещите му с министъра на правосъдието, с ДБ, да ви напомня вашата идея на Възраждане от преди три парламента, ако не се лъжа, тук ми се губят спомените, че много бързо се сменят в парламентите, за закон за медиите, които всъщност са лобистки, финансирани от различни, от официалните български източници, или в прав текст да си го кажем, много голяма част от тях от Америка за България. Какво стана с него?
Той е внесен и в този закон, в този парламент, вече трети парламент, ние внасяме този законопроект. Разбира се, нямаме особени надежди, че с това мнозинство той би бил приет, но така или иначе ние го вкарваме в вниманието на обществото. Всъщност това не е никакъв скандален законопроект, това е почти директно преписан американският закон ФАРА. Той е закона за чуждестранните агенти и всъщност това, което той така предопределя, е, че когато някой получава пари за да говори нещо, той трябва да каже, че е получил пари за да говори това нещо. Тоест, българските зрители, българските граждани, българските избиратели, когато видят някоя говореща глава по телевизията или където и да било, някоя статия, ако четат, те трябва да знаят, че всъщност тази статия не отразява конкретното мнение на съответния човек, се осъществяват някакви парични взаимоотношения и той говори това нещо, именно защото му е платено да говори това нещо. Няма нищо осъдително, не се забранява, не се затварят устите на журналистите, но се изсветлява задкулисните връзки, които в момента толкова обилно съществуват в нашето общество и в нашето медийно пространство.
А такъв ли е случай обаче с това, което вчера се случи, тавтология? Софийска градска прокуратура възложи съвместна проверка на ДАНС и ГДБОП за престъпления по член 162 и 164 от НК. По повод подаден сигнал от Сдружение Организация на евреите в България Шалом, във връзка с, тук чета почти буквално постановлението на прокуратурата, сигналът се отнася относно разпространен в социалната мрежа Телеграм на групата на ПП Възраждане фотоколаж. Колегите го имат този фотоколаж, предполагам, че ще го пуснат, за да го видим накратко. Това е по повод думите на екс-външния министър и така активен представител на американското лоби в България, Соломон Паси, който сравни Владимир Зеленски, президента на Украйна, с българския национален герой Левски. Колеги, готови ли сте да го видим?
И на мен лично, ако трябва да го сравня с нещо, с български герой, бих казал, че това е украинския Васил Левски.
Сегашният руски режим е последния поробител в Европа и това също е факт. Той режим трябва да загуби както на бойното поле, така и в политиката, за да спечелят всички европейци.
Украинския Васил Левски.
Не можете просто е така да хвърляте хората си като месо. Така не може да бъде, защото ние за какво воюваме? За хората, за права, за свобода. Затова не може просто така да жертваме хората си. Това прави Русия.
Украинския Васил Левски.
Ние воюваме, защото искаме да възстановим живота си. Ние се борим. Ако искахме да воюваме, ние щяхме да сме на територията на Русия.
Украинския Васил Левски.
Преди да отговорите, само да кажа и за зрителите и слушателите, Възраждане излязохте веднага с позиция, че Шалом се превръща в скандален източник на провокация по темата антисемитизъм. Всъщност, става ясно, че може би не вие сте Възраждане разпространили този клип.
Да, това е смешното в цялата история, тъй като това е сигнала стъпва на някакъв колаж, който не е нито официален на Възраждане, дори не е и в официалния канал на Възраждане, а просто някакъв потребител в някаква социална мрежа пуска нещо. От тази гледна точка лично аз не изключвам и варианта, в който това е активно мероприятие, т.е. някой го е направил, за да може после да бъдем атакувани именно по този начин. Разбира се, има и съответната брутална провокация, сравнявайки Зеленски, тук прескачам много епитети, които бих могъл да добавя, но прескачайки тази крайно съмнителна фигура, сравнявайки я с един национален герой, който е връг в националната революция и който и от дистанцията на времето е признат за най-великият българин. Така че тръгвайки от тази провокация на Соломон Паси, но това няма нищо общо с възраждане и предполагам, че ГДБОП, те просто така се опитват да демонстрират съпричастност по случая, но 99% съм убеден, че това ще излезе поредното търсене на телеподвала.
Добре, но какво търсеше Владимир Зеленски в България? Неговата тайнствена визита, знаете колко може би е правилно, аз не съм специалист, но ще дойде, няма да дойде, ще дойде днес, ще дойде утре, да не се разпространява информация и так изведнъж той дойде.
Аз не мога да кажа какво е търсил, но видях какво намери тук. Намери едно изключително сервилно правителство, което и също така мнозинство в Народното събрание, което даде всичко, което би могъл евентуално скъпия гост да поиска. Срещна малко неудобство единствено в разговора с президента на България, но така или иначе получи оръжия, получи боеприпаси, получи ядрени реактори, които е безкрайно интересно защо въобще за какво са му на него тези ядрени реактори. И другото, което получи, това е така демонстрация на силна политическа ангажираност с неговите каузи. Нещо, към което Възраждане също е доста скептично.
Буквално за няма половин ден Народното събрание гласува три неща. Помните ли ги?
Да. Да, напълно. Аз самият бях шокиран от скоростта, с която мога да ви кажа това, което се гласува в комисията по отбрана. В 11 часа влезе в предишния ден, че ще има нещо такова. В 2 часа беше насрочено заседанието на комисията.
За даването на оръжие?
Да, това, което беше силно ефемистично наречено, ускоряване на процеса по подмяна на боеприпасите. Всъщност няма никаква подмяна, т.е. няма никакво ускоряване на подмяната. Те ще си бъдат подменени в складовете. Един рутинен процес, така както са си. Ускорена беше изпразването на складовете в посока на източния фронт, в посока на Украина. Това беше едното решение.
Даването на потвърждаване на съгласието още веднъж, което витае в нашето политическо пространство, Украина да стане член на НАТО.
Да, това е нещо също изключително проблемно, тъй като в не би било редно да бъде приета страна, която има военен конфликт с друга страна. Тоест, първо трябва да настъпи мир и после да бъде приета съответната страна.
Извинете, ще ви прекъсвам само да напомня за зрителите и слушателите, че на срещата на върха в Вилнюс Съединените американски щати и Германия категорично заявиха, че докато не се прекрати конфликта или войната, както изберете го наричайте, между Украина и Русия, няма как да влезе в НАТО Украина. Нали така?
Между другото, много е важно как наричаме това, което се случва там, дали да, война или военна операция.
Че захапахте.
Има един такъв момент. В момента това чисто формално е наречено военна операция. Чисто формално Русия и Украина не са във война, което дава възможност Украина да бъде приета в НАТО, което пък дава въздействие, като тя формално не е във война, което пък автоматично ще въвлече всички страни, включително и България, като предна част на източния фланг, на източния фронт, ще ни въведе в тази военна операция. Така че изключително важно, изключително тревожно именно тази политическа подкрепа, която ние също абсолютно безрезервно гласувахме в Народното събрание да бъде предоставена на Украина. И разбира се, най-скандалното, най-безумното това беше продажбата. Продажба в кавички, защото за всички е ясно, че няма да получим никакви пари, но просто ще дадем едни реактори на Украина. Супер интересен въпрос, който аз редовно задавам е какво всъщност...
За АЕЦ Белене и които седат в момента на склад, дет се казва.
Да, които стоят на склад и които биха могли да бъдат изключително изгодно, изключително успешно инсталирани на площадката в Белене.
Зеленски съдържа доста, как да кажа, като владетеля на света, или поне аз така го усетих във визита в България, съответно пусна после едно обобщено видео. Той след България отиде в
Турция.
Не в Турция, преди това отиде в Чехия,
да.
После отиде в Турция. От всички видеа, от всички срещи, така доста надълго и на широко имаше материал, плюс синхрони на ръководителите, президентите. От България не само, че нямаше, но и даже президента беше игнориран в един общ план.
Да, това, което ние виждаме, и аз така бих го разтълкувал, Зеленски артист, и той добре играе, влязал е в тази роля и изключително добре играе, и може би е много добре това за България, че все пак в при визитата на в президентството в България имаше поне едно малко кабърче поставено на стола му. Разбира се, говоря чисто условно, но така или иначе, между другото, изключително правилна и много правдива позиция на президента. Както знаете, аз съм член на комисията по отбрана в парламента, вече в Трето народно събрание. Имам детална информация какво е състоянието на българската армия, както и по отношение на техника, така и по отношение на личен състав. И чисто като военен, така мисля, че позицията на президента беше изключително държавническа, изключително умерена, за разлика от това, което виждахме в Народното събрание, политическите фигури, и да не говорим Министерския съвет, където там просто липсва каквато и да било грижа за българския интерес. Там е интереса на Украина, интереса на затокеанските ни партньори, но в никакъв случай не и българският интерес. Те вероятно не се изсещат, че може да има български интерес, който е различен от интереса на Украина.
Преди малко казахте, че Зеленски актьор, да, актьор е. Както така, един мой приятел каза, че публикува едно негово видео как танцува с зелени токчета. Това, разбира се, е по време на шоу, в което той участвал. Няма нищо лошо в това, но го казвам така иносказателно като метафора. Аз също се опитах иносказателно да задам на този президент-актьор в Министерски съвет един въпрос, въпреки това, че медийното отразяване на Зеленски беше режисирано, беше направен опит за режисиране от страна на кабинета Денков. Бяха изключили микрофоните за журналистите и бяха определени двете държавни медии, Националното радио и Националната телевизия, които да са тези там журналисти, да попитат каквото и да било. Нали? Мой насказателен въпрос предизвика голям трус в социалните медии, защото много хора го разбраха правилно. Аз попитах Зеленски дали може да направи филм Зеленски победи, след като приключи войната в Русия, както вие знаете сериала, който той направи, Слуга на народа, който практически се превърна в негова легитимация. Нека да видим кратичкото видео, в което аз го попитах това, независимо, че нямаше микрофони и се опитваха да ме спрат.
Зеленски и Денков се явиха в гранитна зала. Микрофоните за журналистите бяха изключени. Защо? Какво крият?
Беновска обаче без микрофон попита президента на Украина Зеленски. Беновска пита Зеленски. Зеленски победи. Ще направите ли филм след края на войната? Като слуга на народа.
Президент Зеленски.
Може ли да направите филм? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли да направите филм Зеленски победи след края на войната? Може ли ми да зададете въпрос на микрофона, моля? Дайте ми микрофон, моля. Това е много важен въпрос. Защото той е актьор.
Мислите по този начин в този разговор.
За какво? Къде е микрофона? Може ли някой да ми даде микрофон, моля? Господин президент. Може би този микрофон. Те не работят. Това не е възможно. Искам да ви питам нещо. Ще ми дадете ли някакъв микрофон, моля? Господин Зеленски, искам да ви питам нещо. Нека някой да ми даде микрофон. Искате да ме питате нещо? Искате да ме питате нещо ли? Да, искам да ви питам. Този микрофон не работи. Чувате ли? Чувате ли сега? Да, моля, питайте. Добре дошъл сте тук в България. Това не е въпрос. Благодаря ви много. Питам. Ще направите ли филм
Зеленски победи
след края на войната? Благодаря ви много за въпроса. Дали мога да направя филм след края? Но тук не става въпрос за филм. Трябва да разберете. Вижте. Ние загубихме хиляди хора в реалния живот. Разбирате ли? Тук не става въпрос за филм. Съжалявам. Може би очаквахте друг отговор. Но това е истината. Благодаря. Както слуга на народа.
Такива вече работи, господин Дренчев, така се налага да питаме понякога.
Да, въпросът ви много ме зарадва и мен. Наистина с много подтекст. Видяхме и съответно отговора. Аз лично не бих искал да го коментирам. Може би малко или много, понеже това е дневният ред, който ни беше наложен през работата на Народното събрание, но така твърде много гледаме в посока Украйна, в посока Зеленски. Разбира се, това е неприятно и заради това, което постоянно ни принуждават да даваме и да даряваме за фронта там. А в крайна сметка истината е, че всяко оръжие убива хора. И той казва, ето ние загубихме хиляди хора, но в същото време иска още оръжие, с употребата на което със сигурност ще загуби още хиляди хора. И мнението на Възраждане относно този конфликт е, че той е един братоубийствен конфликт, не може да се обвини само едната страна за него. И това, което трябва да се направи, да се иска незабавно прекратяване на огъня и сядане на масата на преговорите, тъй като този конфликт започна с това, че бяха нарушени минските споразумения.
Последен въпрос за финал. Не успяхте да минете през Народното събрание с вашия референдум, кога и как и защо, ако мога така да перифразирам, да влезем в еврозоната, кога е момента. Внесохте в Конституционния съд подписка за разглеждане, доколко е конституционно съобразно това решение на Народното събрание. Какво очаквате?
Решението на Народното събрание със сигурност не е конституционно, то не е законно, то погазва закона за местното самоуправление и прякото участие на гражданите. Това е абсолютно очевидно и ние сме напълно сигурни, че Конституционният съд ще се произнесе в наша полза, в полза на тези 604 000 български граждани, чието подписи успяхме да внесем, а те бяха и повече, но знаете, че за да бъдат внесени, освен да ги има на хартия, трябва да бъдат и обработени електронно. Ние успяхме да съберем и повече от 604 000 внесохме обработени електронно и в един момент парламента най-брутално се и подигра. Парламента, имайте предвид мнозинството, което е съставено от ППДБ, ДПС, не бива да се забравя, те уж бяха антагонистични партии и разбира се ГЕРБ, които всъщност ППДБ бяха съставени уж за за да се борят с ГЕРБ. Но в един момент всичко това се обедини и се комплектова на фронта срещу Възраждане и срещу хората, които искат запазване на българския суверенитет. И тъй като българската валута, това не е само хартията, която ние плащаме в магазина, това са преди всичко функциите на Централната банка, системата Борика, системата Банк Сервис, въобще възможността ние българите, да управляваме финансите на нашата родина съобразно нашите интереси. Нещо, което ако влезем в еврозоната, там финансите ще бъдат управлявани така, както е изгодно на големите икономики, на Франция, на Германия. Нещо, към което ние към този момент все още не сме готови. Ние трябва да се подготвим и да достигнем до средните европейски нива. И едва тогава можем да отворим вратата, за да така тръгнем към участие в еврозоната. Но това е мнението на Възраждане, мнението и на още много хиляди българи, и най-разумното нещо беше да бъде направен един референдум, на който да се пита народа за това какво всъщност иска народа, който е видял, който е пътувал по света, който е видял ползите и съответно вредите от еврото в цяла Европа, където е било прилагано това нещо.
Каква ябълка сте вие, господин Дренчев, в политиката? Зелена или червена? Колеги, ще ме покажете ли? Някакъв технически проблем има. Близък план. Времето е лятно, някои хора се разсейват, така.
Ами, зададохте ми труден въпрос, между другото.
Колеги, така. Каква ябълка сте вие, господин Дренчев? Зелена или червена? Политиката.
Много труден въпрос.
Защо?
Предполагам, че в един момент съм зелена, друг път червена. Може би зависи от ситуацията.
Коя от ябълките да ви хвърля?
Зелената.
Добре. Държите ли? Браво!
Благодаря.
Каква книга ли носите за библиотеката?
Носи ви една книга. Между другото, колебаех се между пет. Избрах ви най-тънката.
Защо нациите са провали? Да я покажем. Много интересна тема.
За мен тя беше...
Кой е автора?
Двама са авторите. Дарен, американци са.
Това не го знам. Адженогау.
Адженогло,
да. Извинявам се.
Адам Адженогло.
Да.
Всъщност, това е нещо, което...
Мъдростта е мярата. Померете да намериш баланса във функциите на държавата. Това е посвещението. Благодаря. Защо избрахте?
Всъщност, това са уроците на историята. Ние, когато сме учили история, сме учили като хронография по-скоро. Учили сме на коя дата какво е станало, но не и защо е станало, кои са били водещите сили. Тук много добре са описани икономическите сили, които водят към просперитет на една нация и съответно към това, че дори могъщи империи са загивали. И изводът аз го написах в посвещението в началото. Важна е мяра. Важно е баланса.
Ето нашата тениска е в унисон с това, но последък вместо Harvard Law Just Kidding, предишния хит, който подаряха по времето на ПП, сега подаряваме в България се кълна, защото вие всички политици се кълнете в България непрекъснато. Искам да ви подаря и на вас тази тениска. Заповядайте.
Благодаря.
Да, я сложим абонентска фотографска снимка. И ви пожелавам наистина да се кълнете в България. Благодаря ви много за това участие.
Благодаря. Надявам се и не само с думи, но и с дела.
Дай Боже. Заповядайте.